Un tad kolēģi turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Turpinām debatas. Vārds deputātei Regīnai Lučmalai.
Labdien, kolēģi! Šis likuma projekts ir kārtējs kaķis maisā, par kuru saimes deputātiem tiek piedāvāts. Paskaidrošu, tāpēc, kāpēc es tā uzskatu. Pirmkārt, absolūti nav skaidrs, kādā veidā pieņemot šis grozījums tiks īstenotas specifiskas funkcijas, kuras piemīt mūsu izglītībai. Jo bez zināšanu pasniegšanas ar noteikto metodoloģiju pastāv vēl tādas izglītības funkcijas kā audzināšana. Absolūti nav skaidrs, kādā veidā, piemēram, pedagoģi un ir tīpaši sociālai pedagoģi strādās ar bērniem ar devianto uzvedību, kā strādās un noteikti savus potenciālus klientus, logopēdi un tā tālāk. Vēl viens svarīgs aspekts, kas ir absolūti nepieļaujams, apstiprināt attālinātu apmācības procesu kā normu priekš speciālu skolu audzētņiem. Pie manis ir vērsušies šādu bērnu vecāki ar lūgumu nepieļaut attālinātu apmācību šiem bērniem, jo tas uzliek nesāmērīgo slogu gan uz vecākiem, kuri būs spiesti atstāt jebkuru darbu, lai nodrošinātu tādiem bērniem vidi, lai viņi vispār varētu kaut ko darīt attālināti. Nākamais aspekts saistīts ar to, ka jau vairākus gadus notiek nemitīgi eksperimenti mūsu izglītības jomā. Kā zināms, šorudien skolas pārgāja uz kompetenci izglītības īstenošanu. Es esmu 7. Klases audzēkņa mamma un novēroju to ikdienā. Un varētu teikt sekojošo, ka, protams, bērni ļoti priecīgi par to, ka viņiem ir tāda priekšmeta kā, piemēram, teatra māksla, tehnoloģijas un dizains, bet attālināti šos priekšmetus normāli pasniegt ar labu metodoloģiju un rezultātu ar labu kvalitāti vienkārši nav iespējams. Varētu piemēram, vakardienas piemērs, tagad runāšu par sportu. Vakardienas sporta uzdevums bija nobraukt ar riteni 2,5 km. Un nemaz nepaskaidrojot, pa kādiem ceļiem, vai tas būtu tikai vēlo ceļiņš, vai tas tā ir šosē, kā jārīkojas bērniem drošības ziņā. Nemaz nerunājot par to, ka vai bērnam ir tas ritenis, ar kuru viņš varētu īstenot šo sporta pedagoga uzdevumu. Trešais – programmatūra. Bez tā, ka ir jābūt viedierīcēm, datoriem, ir jābūt arī noteiktai licencētām programmām, kuras tagad arī dāvā skolām, bet arī no prakses ļoti, ļoti daudz problēmu. Jūs paši, kā deputāti, ikdienā saskaraties ar nemitīgām problēmām, kas saistītas ar tieši programmatūras pielietojumu. Pastāstiet man lūdzu, kā ikdienā bērnu vecāki vai paši bērni varētu ar šīm problēmām tikt galā. Un ceturtais, ja mēs runājam par to, ko pieminēja Znotiņa kungs. Manuprāt, ir absolūti nekorekti no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāra sekretāra puses pieminēt mums Somijas vai Igaunijas piemēru. Jo, ja mēs runājam par Somiju, tad ir jāskatās vispirms uz šīs valsts iepriekšējo 10 gadu pieredzi īstenojot klātienes izglītību. Tad, kad viņiem klasē ir nevis 30 bērni, kā pie mums, bet krietni mazāk, kā notiek pats materiālu pasniegšanas process, kāda tur ir metodoloģija, vismaz pieminiet to, ka tur bērnam vai bērnu vecākiem nav jāpērk vispār nekās, pat pildspalva nav jāpērk, jo visu to bez maksas absolūti sniedz skolniekam un ģimenei pati valsts. Un tieši tādēļ, kā mūsu izglītības un zinatnes ministrijas iepriekšējā darba pieredze, kuru tiešām novērtē gan sabiedrība, gan bērnu vecāki ar mīnuszīmi, tieši to nemitīgo eksperimentu, absolūtas rītdienas neskaidrības dēļ, nedrīkst pieļaut kārtē likuma, kuru tiešām var salīdzināt tikai ar kaķu maisā. Es pat nezinu, kādā krāsā šis kaķis, jo nekas nav skaidrs un nekas nav zināms. Nav skaidrs ne saturs, ne metodoloģija, ne ierobežojumi, nekas. Valstī, kurā bērnu ar īpašām vajadzībām apmācības process nav nodrošināts pat līdz šim ar normālām mācību grāmatām un skolotājiem pieņemt normu, par kuru mēs vēlamies šodien balsot, ir vienkārši nepieņemami. Būšu kategoriski pret. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulē. Nedzirdam jūs, Papuls kundze, nerunājiet. Mazliet tie tehniski jāsakārto. Nedzirdam jūs.
Paldies.
Paldies.
Paldies jums par to. Priekšsēdētājs kundze un kolēģi, mazliet grib paskaidrot, mazliet tādas konceptuālas lietas, kādēļ arī es šobrīd, lai arī iespējams attālināts mācības kā formu atbalstu, zināmā mērā aicinu balsot pret. Pirmkārt, konceptuālā lieta ir tā, ka šobrīd tiek meklēti risinājumi un pareizi, ātri risinājumi Covid situācijas risināšana ar iespējami nākamajiem lēmumiem par varbūtēju ārkārtēju situāciju un iespējams arī lemšanai, ko darīt pirmais sastai klasē bērniem vai mācīties klātienē vai attālināti. Līdz ar to ir skaidrs, ka šie ātrie risinājumi būtu Covid īpašo likumu jautājums, tad iespējams būtu mazāk diskusiju, vieglāk izstāstīt arī vecākiem, vieglāk paskaidrot pedagogiem un vieglāk risināt arī finanšu jautājums, ja nepieciešams papildu finansējums un tāds acīm redzot agri vai vēl būs arī izglītībā. Kad bet to saku tādēļ, ka faktiski šobrīd izglītības komisija jau risina vairākus jaunus terminus, tā skaitā par attālinātām mācībām un tā būtu dabiska saprātīga tālāka diskusija, kā šo tiešām moderno lietu ielikt regulārajā likumā, jeb izglītības likumā, tā būtu izdiskutēta, tā būtu vispārēji apskatīta gan no resursu viedokļa, ne tikai finanšu, bet arī digitālo materiālu viedokļa un pieejamības viedokļa. Ir skaidrs, ka šobrīd situācija skolās saka, ka digitālie materiāli visām klašu grupām šobrīd nav pieejami, faktiski tajās klasēs, kur šobrīd no septembra ir ieviests jaunais standarts uz kompetencēm balstītais runāja par 1, 4 un 7 un 10, šobrīd, cik man zināms, pieejamie materiāli ir tikai līdz decembrim, tātad nav nākamajam pusgadam. Tas viss apliecina, ka situācija nav sagatavota, lai tā kļūtu par regulāru pieņemtu praksi, pārbaudītu un arī īstenot iespējumu praksi, ilgtermiņā. Tādēļ tas pirmais konceptuālais pret ir par to, ka šis būtu Covid likuma, jeb ārkārtas situācijas vai kādu ekstrā apstākļu, kādu mums šobrīd ir dēļ pieņemtas izmaiņas, kuras var viegli arī paskaidrot, iespējams vieglāk menedžēt un cilvēkiem tās būtu pieņemamas un saprotamas laika grafikā. Saprotu, ka laika grafiku šobrīd paredzēt ir grūti, tomēr pakāpeniski ejot un gūstot Latvijas pieredzi varētu tālākiem soļi arī būt iespējams pieņemami gan skolotājiem, gan vecākiem un arī skolēniem. Tādēļ tas pirmais pret ir par to, ka attālinātām mācībām kā terminam būtu jāparādās Covid likumā kā ārkārtējam risinājumam, bet tālākās diskusijās komisijā tiktu jau debatēts, kā tas izskatītos arī modernai sistēmai, 21. Gadsimta sistēmai, izglītības sistēmā, kā tas iekļautos klātienes mācībās, jo vēlreiz atkārtošu šo formu es atbalstītu, bet, nu, tam, protams, jābūt ir resursam. Otrs iemesls, kas ir šajos grozījumos, iesniegtajos grozījumos ietverts, un kādēļ arī tas būtu diskutējams ārpus izglītības likuma kā regulārā norma, bet iespējams tā varētu būt kā Covid likuma norma, ir par mācību līdzekļiem, jeb par nosacījumiem, kas individuālajos un mācību līdzekļos būtu jānodrošina pašvaldībām, jeb izglītības iestāžu dibinātājiem. Komisijas laikā pašvaldību savienības, Notinkungs gan atsaucās uz sarunām ar pašvaldību savienību, tas labi, bet komisijas laikā pašvaldību savienība norādīja, ka faktiski viņi neatbalstītu, ja viņiem likums uzliktu kā obligātu normu iegādāties modernās tehnoloģijas, ja mēs runājam par viedierīcēm. Šis kā pienākums bez papildus finansējuma piešķiršanas skaidrs, ka pašvaldībām šobrīd īsti realizējams nav, un arī nākamajā gadā skatoties uz attiecīgu pašvaldības finansējuma samazināšanu, tas varētu būt apdraudēts. Zinu, ka parlamentārais sekretārs minēja izglītības un zinātnes ministrijas iespējas, bet neaizmirsīsim, ka ministrijai tika piešķirti papildus līdzekļi no dažādām kabatām, pieejamām legālām kabatām, bet tie tika piešķirti arī papildus moderno tehnoloģiju bija viedierīču iegādei. Nav dzirdēts, ka šobrīd ministrija runātu par tādu atbalstu pašvaldībām. Ja tas nāktu klāt, arī parlamentārā sekretāra šodienas runā, ka ir plānā, un es domāju, ka tomēr caur Covid likumu to ir vieglāk atrisināt un ātrāk atrisināt, bet nu vienalga, ja ir plānā, ka pašvaldības varētu saņemt papildus finanšu resursu šo viedierīču iegādēji, tad, nu, no vienas puses varētu atbalstīt arī šādu iniciatīvu, bet, nu, kā mēs zinām, šobrīd mums tādas atbildes nav, tad Covid likums iespējams to ļaut atrisināt. Vēlreiz uzsveru, šobrīd izēm, ja ir tādi dati lūdzu sakiet, izēm nav pateicis, cik tas izmaksātu pašvaldībām, lai arī Reira kungs ir apliecinājis, ja finanšu ministrija ir apliecinājis, ka, ja izglītības zinātnes ministrija šo grozījumu īsteno esošo budžeta apjoma ziņā tāda, katrā ziņā tur nav nekas teikts par pašvaldību, finanšu iespējām un ietekmus pašvaldībām. Atcerēsimies, ka ministrija ik pa mirklim atrod savos resursos, nevienmēr pieņemamos un nevienmēr tas būtu vēl joprojām kultivējums uz bērnu brīvpusdienu rēķina, bet nu tā būs ministras atbildība tālākajā sirdsapziņas vētījumā, kas kādreiz noteikti iestāsies. Trešais iemesls, kādēļ teiktu, ka konceptuāli arī šo no vienas puses varētu pat atbalstīt, ja tas būtu Covid likumā vai ārkārtas situācijas gadījumā, tad īsā termiņā jeb terminēta norma, kā situācija, kas ir ekstrā jārisina un ātri jārisina, un no vienas puses labi, ka to šobrīd arī piedāvā, ir par savstarpēji slēdzamajiem līgumiem. Ja, protams, būtībā to var traktēt arī kā zināmu ietekmu uz darba likumu. Darba likums ļauj daudzas lietas darīt, un ik pa mirklim tad, kad mēs rosinam izmaiņas par brīvdienu noteikšanu izglītības likumā, tad izēms un pārstāvošās personas norāda, ka kaut ko diktē darba likums. Arī šī līguma slēgšana, ekstrā līguma slēgšana citu direktoru darba līgums tāpat būs jāslēdz ar nosacīti brīvajiem skolotājiem. To var šobrīd tāpat darīt, manuprāt, bet labi. Ārkārtas situācijā tādas tiesības viennozīmīgi piešķirt, iespējams, ka direktoriem arī nāktu par labu, nebūtu jāzvanā kontrolējošām iestādēm un jājautā, vai to var darīt vai nevar darīt, tā skaitā darba inspekcijai. Bet jebkurā brīdī, ja tas tiktu ielikts Covid likumā, tad faktiski tas būtu saprotams, tas būtu atbalstāms, jo būtu skaidrs, ka izglītības zinātnes ministrija mēģina risināt akūtus jautājumus un grib to izdarīt ātri. Bet šajā gadījumā šīs normas, ko droši vien kolēģi jau saprot, paliek kā patstāvīga norma izglītības likumā un nav bijis pat diskusija, ka tā varētu būt kādos pārējais noteikumos, tad nerāda šo terminējumu. Ja nav šī terminējuma, tad jāatzīst, ka kārtējo reizi nav bijušas saprātīgas diskusijas. Nesaku, tām jābūt ir garām un ilgām, bet tām ir jābūt saprātīgām ar skaitļiem, argumentētiem piedāvājumiem, lai mēs saprastu arī, kā Saeima pieņem normas, un pēc Satversmes tiesas lēmumiem tas tagad kļūst diezgan skaidrs, ka Saeima pieņem normas, kas nav, kuram nav ietekme, piedomām, ilgtermiņa ietekme uz ne tikai viena gada budžetu, ne tikai uz esošā gada budžetu, bet nav arī ilgtermiņā ietekme. Vai tieši otrādi šī ietekme ir, bet tam ir sameklēti arī avoti un resursi. Tad īsumā vēlreiz pēc būtības šos likuma grozījumus pat varētu idejiski atbalstīt, pirmkārt, ja tie būtu Covid likumā, tātad terminēt un skaidru mērķi, un otrkārt, ja tie būtu debatēti nevis iesniegti pēdējā brīdī un uzstājīgi bīdīti dažādos veidos, bez argumentiem, mēģināti pierādīt pretēji tam, ko šobrīd saka kolēģi vai saka arī nozartai skaitā. Un šajā gadījumā, ja mēs atgriežamies pie attālinātām mācībām, nevar uzlikt attālināto mācību īstenošanā par galvenajiem vecākus, vainot tajā, kā krīt izglītības kvalitātes skolotājus, ja īstenībā zivs šajā brīdī pūst no galvas. Es aicinātu atbalstīt saprātīgi un tomēr izvērtēt iespējas, ja tas ir nepieciešams un būs noteikti grozījumi Covid vai kādā līdzīgā ārkārtas situācijas likumā, aicinu izvērtēt iespējams, ka tur var ielikt un tad atrisināsies arī izpratnes jautājums, argumentācija un arī resursu jautājums, kas šobrīd nav mazsvarīgi. Aicinu vismaz turpmākajos lēmumos izglītības zinātnes ministrijas galvas nevis pūt, bet tomēr mazlietiņu vairāk padomāt par ietekmi un arī par savu vārdu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mūsu parlaments jau ilgus gadus iepriekš slēdza vienošanas ar Iesniesku sabiedrību par sadarbību ar biedrībām, organizācijām, faktiski ar mūsu Latvijas līdzpilsoniem. Bet šodien, kad pie Saeima pulcēs sportu biedrību aktivisti, atleti, veselīgas dzīvesveida atbalstītāji, diemžēl, izglītības un zinātnes parlamentārs sekretārs nenāk pie viņiem un nestāsta par izējiem nostāju sporta jomā pandemijas laikā. Nemanīsim sev, mēs ļoti ilgi dzīvosim ar koronavirusu. Šodien Latvijā fiksēti 367 gadījumi inficēti cilvēki, 3 cilvēki nomira, diemžēl. Un piekdienā mums gaida valdības lēmums par ārkārtējās situācijas ieviešanu. Būs tas saucamais lockdowns, un sliedz ciet gan estuves, gan arī sporta klubi, baseini un tā tālāk. Bet jauniem cilvēkiem, skolēniem ir pieejama visparastākā lieta sporta nodarbības pamatskola un vidusskola. Bet kas notiek ar fizisku kultūru, ar sportu posma no 7. Klases? Faktiski, kā teica kolēģi Ločmele, attālinātas mācības skolotājs pa viedi ierice stāsta kaut ko skolniem, ar ko viņam jānodarbojas, nekādas kontrolas, protams, nav. Un tā ir faktiski parodija. Man ļoti žēl gan skolotājus, gan skolniekus, kas ir spiesti faktiski degradēt fiziskā jomā. Bet likums pat tās valstis, kur tagad ir karantīnas, piemēram Lietuva, atļauj nodarboties ar treniņiem brīvā gaisa ne vairāk kā 10 cilvēkiem. Viena vidusskolas klase ir aptuveni 20-25 cilvēki. Pieņemsim, ka normāli diezgan liela daļa no viņiem ir atbrīvoti no sporta nodarbībām un saņemsim ne vairāk kā 20 cilvēku. Viņus ļoti viegli var sadalīt pa divam grupam un divreiz nedēļa regulāri nodarboties ar normālu sporta nodarbību svaigai gaisa. Tas būs gan fiziskas kultūras mācības, gan arī socializācijas piemērs, jo skolēniem viņiem ieilgojas šajā būšana mājas, ja viņi skumi pēc klasu biedriem, pēc skolas, un šķiet, ka šajas nodarbības ļoti vajadzīgas tieši mūsu laikus, kad pandēmija nāk, un cilvēkam jāpalielina savu imunitāti un jāatbalsta visādas sporta nodarbības. Bet, diemžēl, piedāvātajā likumprojektā, par kuru mēs tagad diskutējam, nav īpašas vadlīnijas attiecībā uz sportu, uz fizisku kultūru. Mums tagad izglītības un zinātnes parlamentārās sekretārs piespiedu kārta piedāvā to atbalstīt bez atkārtotas izskatīšanas komisija. Nu, es te neatbalstu. Es neatbalstīšu šo likumprojektu, piedāvāju balsot pret.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgodētā, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Par šo likumprojektu dažas lietas, ko vēlējos tomēr pieminēt. Likumprojekts ir radījis zināmas spriedzes gan pašos pedagogos, gan arī pašvaldībās. Un tas iemesls ir tieši šī te budžeta pieejamība, ja kurā gadījumā šīs normas prasīs kaut kādu veidu izdevumus. Šobrīd pievienotā finanšu ministra vēstule, kas ir, viņa skaidri pasaka to, ka izdevumi būs, un no otras puses pasaka to, lai izglītības ministrija savos resursos to atrisina. Mēs visi esam redzējuši, kādā veidā arī šajā budžetā izglītības ministrija risina nu, tādus svarīgus jautājumus, piemēram, tas pats atbalsts sportam, kādā veidā tiks finansēts. Tas ir liels jautājums, vai tik tās arī nebūs atkal tās pašas brīvpusdienas vai kaut kas cits. Tāpēc rodas jautājums, kāda jēga vispār saimnes deputātiem balsot par ministriju budžetiem, kas ir detalizēti, tiek piedāvāti, ja pēc tam šo te naudu var mētāt iekšienē, kā ienāk prātā. Manuprāt, tā pieeja kā tāda nav pareiza. Bet šajā gadījumā attiecībā uz pašvaldībām mums nākamā gada budžetā paredzēts pašvaldībām kopumā noņemt nost aptuveni 90 miljonus eiro. 70 pašvaldībām ir budžeta kritums lielāks par 4%. Tāpat laikā, jo tālāk no Rīgas centra, jo tā situācija ir arvien trakāk, īpaši jāizsver šeit Latgales pašvaldības, kur ar pamatbāzi budžetu būs liels problēmas. Tāpat laikā šis jautājums tiešā veidā, un kāpēc arī skolotāji ļoti un Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrība, ļoti ar bažām skatās šo likumprojektu, jo neapšaubāmi mēs atceramies pavasarī, kad bija šī ārkārtas situācija, valsts no savas puses nodrošināja dažādas viedierītes, tāpat laikā tika nepamanīts tas fakts, ko tad arī pašvaldības. Realitāte ir tāda, ka veselē virknē cilvēka nemaz mājās internetu nav, un ir jānodrošina arī dažādi rūteri, dažādi tehniski risinājumi ārpus šīm ierīcēm. Visām teritorijām, visai izglītības sistēmē lielais izaicinājums ir jaunais mācības satura ieviešana, kas prasīs ļoti liels finanšu līdzekļus un arī nākamajā plānošanas periodā ne tikai tas, kas jau ir ieguldīts, bet arī turpmāk būs jāiegulda viennozīmīgi un jābūt skaidram redzējumam, no kurienes tas viss tiks finansēts, kā tas tiks ieviests. Šobrīd šis likumprojekts pat teorētiski nesniedz nekādu ieskatu par finansējumu avotiem, bet tieši otrādi praktiķi skaidri redz to, ka tās izmaksas būs lielas un var radīt spriedzi, piemēram, pirmskolu pedagogu algu nodrošināšanai, jo pamata, ja ar likumu uzliks jaunu funkciju un pašvaldībām savos budžetos jāatrod naudu, tātad tas ir bāzes budžets. Nu, bāzes budžets, nu, es domāju, ka ikvienā pašvaldībā šogad būs jāpalielina pirmskolas pedagogiem atalgojums, jo skolotājiem atalgojums pieaug, un tas arī jākompensē būs pirmskolā. Tur šī te spriedze tikai palielināsies, un šāda te neskaidrība un tāda tracināšana, manuprāt, arī ir pārāk sasteigta. Būtu bijis daudz pareizāk, ja mēs ar ļoti skaidriem risinājumiem nāktu un kopā pašvaldībām arī vienotos par šīm izmaksām. Izglītības attīstības pamatnostādnes jau, es domāju, ļoti daudz, kas ir aprēķināts, kas tad ir tās nepieciešamās lietas un kāda ir pašvaldība pieprasījuma. Un tikpat labi redzams tas, ka nebūtu ne ar kādiem fondiem, ne ar atjaunošanās fondu šīs izmaksas nav iespējams nosakt. Un tās ir lielas un mazas pašvaldības, un administratīva teritoriālā reforma šo problēmu neatrisinās. Tā kā es kolēģi aicinu ļoti rūpīgi padomāt, pirms balsot par šo te likumprojektu, es viņu neatbalstu, un aicinu arī citus kolēģus to darīt, jo šī te budžeta iztrūkuma šajā likumprojektā rada tikai un vienīgi ļoti lielu satraukumu. Šobrīd ir jau ar vien vairāk runā par to, kad valdība rītdien izsludinās ārkārtas stāvokli. Es domāju, ārkārtas stāvokļa režīmā arī var kopā ar pašvaldībām domāt šos risinājumus. Šis likums kā pamatlikuma norma ir ļoti sasteigta un, godīgi sakot, galīgi nevietā. Un jau šobrīd tikai pēc šīm debatēm jau rada spriedzi. Pirmskolas pedagogi to ļoti skaidri redz, kad ir redz arī pašvaldību budžets un redz to, ka tas var radīt to, ka gluži vienkārši viņiem šis algu pielikums var arī nenotikt. Nu, tāpat arī pašvaldībām ir dažādi izaicinājumi, kas tuvākā laikā būs, un šāds nepārdomāts bez aprēķinos nebalstīts priekšlikums pamatlikumā nebūtu atbalstāms. Paldies, kolēģi, un es aicinu nebalsot par šo likumprojektu.
Vārds deputātē Jūlijā Stepiņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, es vēlētos vēl nedaudz piebilst pie manis un manu kolēģi sacītā. Pirmkārt, piekrīt pilnīgi argumentiem arī par to, ka jaunais mācības saturs šobrīd ir arī izaicinājums kā papildus vēl arguments, jo arī es esmu sastapusies ar situāciju, kurā ir vairākas mācību grāmatas praktiski vēl nav nodrukātas un, teikt, piedāvātas PDF formātā. Atsevišķos priekšmetos ir skolotājiem jāsastēlē kopā no Soma LV uzdevumi, Un no uzdevuma LV kopā jākombinē šīs te apmācības, lai gan tās ir jau it kā klātienē. Tas, protams, arī rāda ļoti liels sarežģījums. Par klātienes apmācību es vēlētos pateikt to, ka patiesībā dzenoties pakaļ, jā, tam progresam ir tiešām aizmirst tāda lieta, kā šis personīgais kontakts skolotājiem ar skolnieku, jo, piemēram, arī atsevišķi Saeimas deputāti varbūt piedaloties attālinātās komisijas sēdēs nevienmēr pajautā sevi interesējošu jautājumu, varbūt kautrējās, varbūt aizmirst. Un iedomājieties, kā notiek ar bērniem, ja viņiem notiek šī te jaunas vielas apguve neklātienē, piemēram, kā tā piektā klasē, vai tiešām jūs esat pārliecināti, ka visi bērni būs gana droši, gana drosmīgi un uzdos viņiem interesējošo jautājumu, kur viņi nesaprata. Tiešām varēs skaidri pateikt skolotāju, es nesapratu. Nē, tas tā nenotiek. Tie, kuri varbūt strādājuši pa skolotājiem, kuriem ir vairāki bērni, kuri ir sapratuši, teiksim, kā bērni iet cauri mācību procesam, var redzēt, ka reizēm ir tā, ka, ja bērns nesaprot, viņš vienkārši klusē. Un tad viņš klusē, tad viņš paraud kaut kur, un tas viss aiziet tādā aplī, un bērns vienkārši pēc tam to vielu neapgūst, un vēl vairāk, teiksim, nu, viņam attieksme pret mācību procesu pasliktinās. Bet attiecībā uz vecāku tiesībām es arī gribēju norādīt, ka šeit bija vecāka alianses biedrība bija veikusi aptauju, nu tā jau gan riskā socioloģiska aptauja, jo tajā piedalījās 1130 vecāku, un bija divas grupas, tātad bērni no 1 līdz 7 gadi un no 8 līdz 14 gadi. Tātad lielākā daļa bija bērni tieši šiem vecākiem 474 ģimenēm bija bērni no 8 un 14 gadiem. Ir tā, ka šie vecāki norādīja, ka 63% no visiem aptaujātiem vecākiem nebija iespēja strādāt attālināt, jo šī aptauja tieši bija saistīta ar pēc Covid, tātad, nu, pirms otrā viļņa, ja, tātad pēc pirmā viļņa, Aptauja bija saistīta tieši ar to, kā vecāki varēja tikt pāri šim attālinātam procesam. Tātad 63%, kas ir ļoti, man liekas, būtiski, nebija iespēja strādāt attālināti un 78% to neļāva darba specifika un 10% to neļāva darba devējs. Līdz ar to, protams, arī vecāki savās atbildēs norādīja, ka viņiem būtu ļoti palīdzējis atbalsts, finansiāls atbalsts atvaļinājuma veidā, kurš būtu kā, nu, kā kaut kāds varbūt pabalsts, laikam, kur viņi varētu veltīt bērnu apmācībai. Un šeit tiešām ir ļoti interesanti. Sanāk tā, ka ministrija šobrīd piedāvā grozījumus, kas būs akmenī jau iecirsti, tātad šī attālinātā apmācība, bet vienlaicīgi nepiedāvā grozījumus darba likumā, kuros būtu noteikts, ka bērna skolēna vecāks ir tiesīgs saņemt valsts apmaksātu atvaļinājumu savu bērnu apmācībai. Es domāju, ka tas būtu tikai taisnīgi, ja līdztekus šiem grozījumiem, kur ir uz palikšanu, kā mēs zinām, būtu tādi paši grozījumi uz palikšanu par bērna apmācības atvaļinājumu. Un tad es domāju, ka nebūtu daudz pretenziju par to, ka bērniem ir grūtības saprast šo vielu, jo nu, tad vismaz vecāki varētu viņu atbalstīt klātienē esot. Savādāk sanāk tiešām tā, ka jūs šo te pagaidu risinājumu, kā jau kolēģi teica, vairākas reizes vēlties ielikt likumā un neparedzot pilnīgi nekādu atbalstu vecākiem un pedagogiem. Paldies, es vēlreiz aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aldim Lobzemam otro reizi.
Ziniet, es klausoties šis debats, izlasīju vienu attālināto uzdevumu, matemātisku uzdevumu, kas liecina par visu mūsu izglītības sistēmu, par visiem šiem grozījumiem. Es nocitēšu pašu sākumu, tad uzdevums numur 5 kopā 8 punkti, un saturs uzdevums šāds. Kustība uzdevumā notiek pa taisnu līniju. Bezdarbnieks 40 metru attālumā pamana politiķi un sāk viņu ķert. Politiķis, apzinoties, ka dzīvībai drauda briesmas, cenšas aizbēgt. Bezdarbnieka ātrums ir 5 metri sekundē, bet politiķa ātrums ir 14 km stundā. Pēc cik ilga laika bezdarbnieks panāks politiķi, ja politiķis nepaspēja atrast patvērumu? Un šī uzdevuma būtība patiesībā ir nevis matemātiska, bet filozofiska. Pēc cik ilga laika Latvijas bezdarbnieki, tie, kas paliks dēļ visu šī vājprāta bez darba, pēc cik ilga laika visi vecāki, kuriem būs apriebies, ka izglītības sistēma netiek pēc būtības sakārtot, bet ir kaut kādiem tehniskiem jautājumiem tiek grābts un ķerts pēdējā mirklī, noķers tos politiķus. Un kas būs jūsu patvērums, dārgā valdība, dārgā koalīcija. Kariņkungam skaidrs, tā būs Amerika vai Brisele, tur nav nekādu šaubu. Viņķels kundze, es nezinu, kur viņa patversies, kur Šuplins kundze vai Gorā vai kādā Latgales nostūrītī patversies. Man arī klus šaubas Latvija pārāk maz un atrast ir iespējams visiem šiem bezdarbniekiem un neapmierinātajiem cilvēkiem, visiem bērnu vecākiem, kas saprot, ka mūsu vara neko nedara un neko nesaprot pa izglītības sistēmu. Šobrīd sludinot, ka tas tagad būs moderna attālināts mācības, bet vispirms var būt vajag nodrošināt visiem bērniem ne tikai dators, ne tikai licens, ne tikai iespēju vecākiem saņemt, teiksim, atbalstu, ka vecāki mājās māca bērnus un skolotājiem atbalstu. Bet skaidru un nepārprotam rīcību par, un faktiski arī plānu, kādā veidā, kurus priekšmetus mācīs attālināt, kurus nemācīs attālināt. Ja? Jo, kā jau es teicu, matemātiku mācīt attālināt vai ķīmiju mācīt attālināt, mēs dabūsim nākamo paudzi vienkārši atvainojos dūmju. Es saprotu jauno konservatīvo partiju, par viņiem balso vairs tikai manā ieskatā dumji cilvēki, jo tos melus neviens cits jau vairs nespēja izturēt. Un viņiem vajag šādu dumju jaunu elektorātu, jaunu auditoriju, bet pa citiem politiķiem grib balsot un balsos gudri cilvēki, izglītot cilvēki. Un tāpēc arī mans uzdevums ir aizstāvēt mūsu bērnu interesi, lai mūsu sabiedrība būtu izglītota Un līdz ar to skaidrs, ka nevis izglītības likumā mums ir vajadzīgas šīs izmaiņas, bet ja mums uz ārkārtas stāvokli, kur izsludinās, bet kur patiesībā nemaz nevajag izsludināt, jo tas ir pēdējais salmiņš tai bezspēcībai, kas valdībā ir valdījusi visu vasaru, kad mēs te bijām čempioni un vislabākie mums sasniegumi, kādi vien ir bijuši, visās jomās, slimnīcās, izglītībā, visur mums sasniegumi, ja? Pienāca novembris, sasniegumi ir beigušies, ja? Slimnīcās gultas vietas vairs nav, Ķīpselā, kur tur liks izglītības sistēmā, arī viss ir nolaists pa grunti, tāpat kā tranzītā ostās un ceļos un vēl nezinu kur un bezceļos principā. Un kur ir rezultāts? Rezultāts ir uzdevumi matemātikas mūsu izglītības sistēmā, uzdevumi, kur bezdarbnieki ķer politiķus. Tik tālu mēs esam nodzīvojuši. Tā ir mūsu izglītības sistēma, kā šis iesniegums, nevis iesniegums, bet šis uzdevums, ko skolniekiem attālināt šobrīd māca skolā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, labdien, kolēģi. Ļoti uzmanīgi klausījos visu to, ko par šo likumprojektu teica vārējie deputāti, kur uzstājās, un ir jāsaka tā, daudz no tā, ko es gribēju pateikt, ir jau pateikts, tāpēc mēģināšu runāt tikai par tām lietām, kurām vēlētos pievērst īpašu uzmanību. Arī es esmu starp tiem deputātiem, kuri vēlās argumentēt par to, ka šajā likumprojektā skatāmie jautājumi būtu jāsadala divās daļās. Pirmkārt, tajos jautājumos, kas ir ar ilgtermiņu ietekmi, un tātad šeit mēs runājam par dažādām mācību formām, tai skaitā arī par attālinātām mācībām kā klātienes izglītības procesa sastāvdaļu, un tur, principā, šai te virzībai manā skatījumā ir jābūt, un tas tiešām būs ar ilgtermiņu ietekmi, un tas ir izglītības likuma jautājums. Savukārt, tie vairāki citi jautājumi, kas ir iekļauti šajā te likuma projektā, tie ir jautājumi, kuri, manuprāt, kurus ērtāk un pareizāk būtu bijis risināt ārkārtas situācijas vai krīzes situācijas risināšanas likumā, paredzot tajā speciālas normas, jo tie ir jautājumi, kur ir jārisina atbilstošās problēmas vai no ātrāk, vai arī, kā teica Papuls kundze, tie ir terminētie risinājumi. Un par ko ir runa? Runa ir, teiksim, par tādu lietu kā nodrošināšana mācību līdzekļiem, par ko jau arī šodien Valaiņa kungs runāja, kas varētu radīt papildus finanšu spiedienu uz pašvaldībām, jo tos jautājumus, kas attiecās uz ģimenēm, tos, man liekas, mēs izglītības komisijā diskutējot šos te problēmu jautājumus noņēmām, bet spiediens uz pašvaldībām, kā es to redzu, viņš palika. Attiecībā uz šo te nodrošinājumu, īpaši attiecībā uz attālinātām mācībām, tur kā ļoti lielu problēmu es redzu to, ko informācijas tehnoloģijas speciālisti sauc par pēdējās jūdzes problēmu. Arī šeit Saeimas sēdēs diskutējot, dažkārt mēs redzam, ka kādam no ziņotājiem, nu, viņa dators, jeb datora pieslēgums pareizāk sakot uzkarās, žargonā runājot, un teiktais paliek pārējiem nedzirdams un neredzams. Un tas notiek kontaktējoties no pilsētām, bet iedomājieties, kāda ir situācija Latvijas laukos, kur platujoslas internetu pieslēgums ir vai nu ļoti vājš, vai viņi vispār vietām nav. Bet runājot par attālinātām mācībām kā klātienes, tātad obligātā izglītības procesa sastāvdaļa, mums ir jābūt tomēr pārliecinātiem par to, ka katrs apmācāmais, ka viņam ir nodrošināta šī te piekļuve attālinātā veidā tam, ko tad stāsta skolotājs. Un papildus jautājums, protams, ir par izmaksām. Kas tad maksātu par šo te kvalitatīvo internetu pieslēgumu, jebkurā tajā vietā, kur apmācāmais atrodas un kur viņam šī te informācija ir jāsaņem? Man nekas nav iebilstams pret to, ka ministrija pārēdz savā priekšlikumā iespēju, ka izglītības iestādes savā starpā var slēgt līgumus par tātad citas skolas skolotāju pakalpojumu izmantošanu attālinātā veidā savu skolēnu izglītošanai. Taču tā kā jau Paplūs kundze pieminēja, arī es šeit redzu tomēr problēmas, kuras varētu būt saistītas ar to, ka būtu nepieciešams terminētas izmaiņas darba likumdošanā, jo ja mēs tiešām iedomājamies to situāciju, ka varētu pietrūkt skolotāji vienkārši tāpēc, ka viņi ir ārā no darba frontas un ka mums vajadzētu izmantot šādas risinājumus intensīvākā veidā, tad tas varētu veidot arī to, ka skolotāji strādāt virs tām atļautajām stundām, kuras šobrīd viņiem ir atļauts strādāt. Un tādā gadījumā būtu jābūt iespējai tātad atļaut arī šīs te papildus nostrādātās stundas apmaksāt, bet tas būtu neapšaubāmi terminēts krīzes situācijas risinājums. Tāpēc manā skatījumā arī šo te savstarpīgu līgumu slēgšanas jautājumu vismaz šobrīd vajadzētu iekļaut krīzes pārvaldības likumā, nevis šajā te izglītības likumā kā ilgtermiņu normu. Un tie ir tie galvenie argumenti, kāpēc es arī tātad šādā te formā šodien neatbalstīšu šo te likumprojektu, es atturēšos, un tas mana balsojuma motivācija ir saistīta ar to, ka vajadzētu tomēr sadalīt to, kas ir šajā likumprojektā, daļu iekļaujot kā izmaiņas izglītības likumā, tās izmaiņas, kas ir ar ilgtermiņa ietekmi, un daļu savukārt mēģinot tuvākajā atvērumā, kad mēs runāsim par izmaiņām krīzes pārvaldības likumā, likt iekšā šajā likumā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Īstenībā jautājums par to, ka uz pašvaldībām tiek uzlikts sloks iepirkt kompjūterus, tas tiešām rada bažas. Faktiski jautājums par papildus izdevumi katrai pašvaldībai, īpaši Latgalei, noteikti jāskatās kontekstā ar likumu par budžetu nākošām gadam, jo skaidrs, ka samazinājums, kas ir paredzēts pašvaldībām, īpaši Latgales pašvaldībām, kur ir 11,9 miljoni eiro mazāk katra Latgales pašvaldības budžetā kopumā nekā tas ir bijis šajā gadā, kur lielākā daļa pašvaldību ir vairāk nekā 4% samazinājums, ir pašvaldības, kurās ir 7 līdz pat 8%, tas tiešām rada bažas saistībā ar šo nepieciešamību iegādāties kompjūterus pašvaldībām, nodrošināt ģimenes un skolniekus ar attiecīgām šīm ierīcēm. Es palūdzu tieši Balvu novada izglītības iestādes nedaudz sniegt informāciju par šo situāciju, jo gadījumā tiešām šis likuma šī norma tiks pieņemta. Tad viņi atsūtīja man atbildi sekojošu, kad ar valdības rīkojumu izglītības un zinātnes ministrija šajā gadā piešķirusi 3,9 miljonus eiro, lai veiktu tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanu vispārējās izglītības iestādes saistībā ar šo COVID-19 krīzi. Un no šī finansējuma Balvu novads saņems tikai 17 datorus, tas ir 4 datori Bērspils skolai, 7 Tilžas un 6 stacijas pamatskolai. Nu un lūk, ja Balvu vispārējās izglītības iestāde 7. līdz 12. klasei uz šobrīd mācās 535 skolnieki, no kuriem pusei nav atbilstoša informāciju tehnoloģiju un nodrošinājuma mājās, kā arī nav arī atbilstošā interneta pieslēguma, tad problēma kļūst ļoti aktuāla. Un pašvaldībai, balvu pašvaldībai, budžetā nākošajā gadā būs jāparedz 170 tūkstoši eiro šī problēmu atrisināšanai saistībā ar tātad internetā, teiksim, kompjūteru iegādi. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka likuma projekts iespējams ir nepieciešams, vajadzīgs, bet uzkraut uz pašvaldības pleciem finansiālo šo slogu, tas nav pareizi. Šajā situācijā man pārsteidz drusciņu varama ministrijas un arī ministra klusēšana. Faktiski varama ministrija ir atbildīga, un ne tikai pašvaldību saimnībā, varama ministrija ir atbildīga par faktiski visu pienākumu pildīšanu, kas ir likumos saistībā ar pašvaldību. Ne ministris, ne ierēģi nav piedāvājuši kaut kādu alternatīvo risinājumu saistībā ar finansējuma trūkumu un arī šajā gadījumā saistībā ar grozījumiem izglītības likumā. Es domāju, ka jau uz otro lasījumu tur noteikti jautājums īpaši par Latgales pašvaldībā būtu finansiāli jāatrot risinājums pretējā gadījumā. Nu, nav atbalstāms tāds priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi, vispirms gribēju pateikt paldies vairākiem deputātiem, kur tiešām konstruktīvi mēģināja iesaistīties šajā debatē, saprotot un nenoliedzot to, ka ir jāiet uz priekšu. Ir jāievieš mūsdienīgas metodas izglītības sistēmā gan Covid laikā, gan arī kopumā. Tā kā to es tiešām novērtēju, gribētos atbildēt dažiem, nu, kuri runāja daudz, daudz neprecīzas lietas un nepatiesas lietas. Kazinauskungam sākšu ar to, ka šie pieminētie 3,9 miljoni un šie tātad attiecīgi 6200 datori nav vienīgais, ko izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi un kā nāk uz pretīm pašvaldībām mēģinājis palīdzēt gan skolām, gan skolotājiem. Tad, kā jau es minēju, ir vairāk runātāji atsaucās uz šo te internetu pieejamību reģionos, jā, ne visur tas ir pietiekami labs, ne visur ir platjoslas internets, tad mēs esam piešķīruši 6 miljonus papildus tieši pat platjoslas interneta pievilkšanai. Vucāna kungs šķiet aktualizēja arī jautājumu par pēdējo jūdzi, arī tas ir dienas kārtībā, piekrītu, ka tas vēl ir izsanāms jautājums, tāpat arī citi runātāji minēja par atbalstu sporta un interešu izglītībai, sportam un interešu izglītībai, kā Covid krīzes likvidēšanas mehānisms, nu teiksim, vai seku likvidēšanas mehānisms, tas gluži nav šī likuma jautājums, bet tomēr atbildot teikšu, kad ministrija ir apkopojusi nepieciešamību šim te un iesniegus finanšu ministrijai, šodien, ja es nemaldos, bija saruna par šo te tematu, cerams, ka tur arī tas virzīsies uz priekšu. Tāpat arī gribu teikt, nu, kad ir, mēs esam meklējuši un turpināsim meklēt veidus, kā atbalstīt pašvaldībām no izglītības un zinātnes ministrijas budžeta, kopējā visa budžeta aiziet 52%, Tātad tā ir uzreiz daļa, ko izglītības un zinātnes ministrija no savu budžetu pārskaita par taisno pašvaldībām tieši izglītības procesa nodrošināšanai un papildus šim, tātad jau finansējumam ir arī Eiropas fondi. Es minēju jau savā iepriekšējā uzrunā par iepriekšējiem Eiropas fondiem, kur bija vairāk 10 miljoni paredzēti tieši digitālo iekārtu iepirkšanai skolām un tādām lietām. Klāt mēs liekam šo Covid atbalstu. Klāt mēs meklējam vēl papildus atbalstu un kopumā cenšamies atrisināt šo visu. Es aicināšu tiešām šeit strādāt kopā un varbūt nemētāt, nedalīt valsti no pašvaldībām, nemētāt, kur ir labie, kur ir sliktie, bet mēģināt tiešām krīzes situācijā strādāt kopā, domāt par izglītību kontekstā un arī par mūsu valsts spēju nodrošināt izglītību kā tādu šajos krīzes apstākļos, kas, protams, ir izaicinoši, bet iespējami. Tā kā paldies un ceru uz atbalstu.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas ir piebilstams skaidrojums?
Komisijas vārdā var teikt, ka izvērtās diezgan plašs debats par šo, un kā jau es minēju, izglītības komisijā šie grozījumi bija iesniegti septembrī sākumā, 2 mēnešu garumā un vairāku sēžu garumā mēs diskutējām par šiem grozījumiem. Izskanēja dažādi viedokļi, kur izskanēja arī šodien, un komisija rezultātā atbalstīja šos grozījumus, aicina arī saimnes deputātiem atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 23 atturas 9 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobra pulkstens 12.
Novembris tātad. Tātad novembris lūdzu vēlreiz pārslēdziet ekrānu ziņotājiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. novembris, pulksten 12, un izskatīšana nākamās nedēļas saimes sēdē, tātad 12.
novembrī. Lūdzu atveriet procedūras sadaļu. Vai kāds no deputātiem vēlas pieteikties ar citu priekšlikumu iesniegšanas termiņu? Lūdzu mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies. Es ierosinu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 23. novembrī.
23. novembrī. Un izskatīšana saimnes sēdē?
Nākamajā sēdē pēc tās nedēļas, kad būs 23.
26. Ja? Tā, deputāts Pimenovs ierosina priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikt šā gada 23. novembris un izskatīšanu saimnes sēdē šā gada 26. novembris. Mums ir jābalso par tālāko termiņu, tātad par deputāta Pimenova ierosinājumu. Kolēģi, mēs vispirms balsosim par deputāta Pimenova ierosināto priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektam grozījumu izglītības likumā šā gada 23. novembris izskatīšana saimes sēdē šā gada 26. novembris. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 53 atturas 0. Šis priekšlikums nav atbalstīts, tātad spēkā paliek komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. novembris pulkstens 12 un izskatīšana saimes sēdē šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, labdien, cienījamie kolēģi. Izskatām šobrīd grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numurs 671 4 LP. 13, šis ir trešais galējais lasījums šajā likuma projektā uz trešo lasījumu. Komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Visi 11 priekšlikumi komisijā ir atbalstīti. Debates vai viedokļu dažādība šeit netika konstatēta, un visi klātsošie deputāti arī šos priekšlikumus vienbalsīgi ir atbalstījuši. Sākam tagad ar priekšlikumu numur 1, tas ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, tas komisijā ir atbalstīts, un šeit runa ir par to, ka priekšlikums precizē termiņu likumprojektā un aizstāja vārdu grupa ar sabiedrību grupu. Vēl gribēju piebilst, ka šīs likumprojekta mērķis ir pārņemt audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas prasības nacionālajā likumdošanā, respektīvi šī ir direktīva. Trešais lasījums, un patiesi mēs esam to jau iekavējuši jau vismaz par 60 dienām. Tātad pirmais priekšlikums, komisija atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Otrais, arī atbildīgās komisijas priekšlikums, izslēgt likumprojektu otrā pantā piedāvāto pirmā panta prima punktu, 8. panta prima punktu. Komisija atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Trešais, arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts?
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts, tur šajā priekšlikumā ir sakārtots juridiskais laukums un pareizie juridiskie termini tiek salikti pareizie komati, kā rezultātā šis tīri juridisks priekšlikums ar savām tehniskām niansēm no tā komisijā vienbalstīgi atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas paredz izslēgt 21. prima pantu 6. daļu, 7. daļu, 8. un 9. daļu. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais ir kultūras ministra Puntuļa kunga priekšlikums, tas ir atbalstīts. Un tas paredz elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 21. pantu 4. daļu un pilnvarojumu ministra kabinetam, kurš praksē netiks izmantots un vispārīga administratīvā akta izdošanas kārtība nosaka administratīvā procesa likums. Un tā ir iestādes iekšējā procedūra, kur netilpēja, nepieciešams var noregulēt arī ar kādu normatīvo aktu. Līdz ar to izslēgt likuma 21. pantu ar indeksu 8. pantu 4. daļu. Šis komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 11. Deputāts Lindis Liepiņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Pavisam ātri izskaidrošu kādēļ. Ja mēs skatāmies iepriekšējā otrā lasījuma versiju, tad šī versija izsaka to, ka Latvijas, tātad, es teikšu konkrēto priekšlikumu numuru, tātad, proti, Liepiņas kundze savā priekšlikumā izteica to, ka sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu programma un pakalpojumu pieejamība nodrošina visā Latvijas teritorijā un diasporas mītnes zemēs. Un tad aizgāja runa par to, ka kāds tās ir pa diasporas mītnes zemēm un patiesībā tā ir visa plašā planēta zeme. Jo jebkurā zemē varētu dzīvot kāds latviets, tad automātiski tā ir diasporas vieta, diasporas mītnes zeme. Līdz ar to vienbalsīgi arī komisija to norēdīja, jo mēs nevaram atbalstīt un zināt, kas notiek kādā trešā, pieņemsim, pasaules mītnes zemē, kur mēs, kāds no mūsu Latvijas iedzīvotājiem šobrīd dzīvo, kā viņam nogādāt attiecīgo pārraidi, lai viņš būtu informēts. Līdz ar to saglabājās otrā lasījuma versija Latvijas teritorijā, kā arī diasporas mītnes zemēs atbilstoši sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu gadu plāniem. Komisijā priekšlikums numur 11 netika atbalstīts.
Deputāte Stepiņenko ar lūgus balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātes Līnas Liepiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 9-58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies par balsojumu. Līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši visus 11 priešlikumus un šis ir trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu elektronisko plašības līdzekļu likumā šajā galējajā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 2 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts militārās disciplināra atbildības likums, trešais lasējums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, cienījumā kolēģi, godātie kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. oktobra sēdē izskatīja likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums numurs 662 līprīta LP 13. Likumprojekts militārā disciplīnas likuma mērķis ir vienkops likuma līmenī regulēt karavīru un zemesargu militārās disciplīnas jautājumus, nosakot disciplināru atbildības pamatu karavīriem un zemesargiem piemērojamos disciplināru sots, kā arī kārtību, kādā karavīru un zemesargu saucām pie disciplināru atbildības. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi 15 likuma projektu grozījumu priekšlikumus. Pirmais ir Saimes juridiskās biroja priekšlikums, un tas ir redakcionālas dabas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums. Izteikt 7. pants 4. daļu šādā redakcijā. Profesionālais risks ir attaisnojums, ja karavīrs vai zemesargs ir rīkojies, lai sasniegtu sabiedrības nozīmīgu mērķi, ko nebija iespējams sasniegt citā veidā un ir darīt visu, lai novērtu tautiem iesaistītākām interesēm. Šis arī ir redakcionālas dabas un precizē skaidro profesionālā riska definīciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrikunga priekšlikums. Šajā kontā minētos gadījumus karavīru un zemesargu vai militārās disciplīnas pārkāpumus var aizturēt neilgāk kā par 3 stundām. Priekšlikumu redakcionāli precizē likumprojekta 17. panta 3. daļas norma iesniegs, lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu regulējumu par gadījumiem, kādos karavīrs vai zemesargs var tikt aizturēts. Ar minēto precizējumu tiek noteikts, ka karavīrs un zemesargs var tikt aizturēts tikai 17. panta 1. daļā minētajos gadījumos. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības ministra Arta Pabrikunga priekšlikums un priekšlikuma pamatojums. Līdz šim spēkā esošais tiesiskais regulējums attiecībā uz dienestu izmeklēšanas veikšanu par militārās disciplīnas pārkāpumiem un likumprojekta 19. panta 5. daļas norma izmeklēšanas veicējumu paredz pienākumu informēt komandieri, ja pastāv apstākļi, kas izmeklēšanas veicēji neļauj objektīvi veikt dienestu izmeklēšanu. Likumprojekts neparedz tādu apstākļu vai kritēriju uzskait, kādam pastāvot izmeklēšanas veicējiem būtu sev jāatstata no lietas izmeklēšanas. Lai nodrošinātu objektīvu un vispusīgu dienestu izmeklēšanas veikšanu, likumprojektā būtu iestrādājumi konkrēti kritēriji, kuriem pastāvot amatpersonu sevi jāatstata no dienesta izmeklēšanas veikšanas. Vienlaiks likumprojekts nepieciešams paredzēt, ka pienākums sev atstatīt no dienesta izmeklēšanas vai lietas izskatīšanas, kad netiek veikta dienesta izmeklēšana, attiecināms arī uz komandieriem. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums, izslēgt 20. panta 1. daļas 1. punkta A apakšpunktu, vārds apstiprinājuma uzrakstu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais aizsardzības ministra Arta Pabrika kunga priekšlikums likuma projekta 20. Panta pirmo daļu otro punktu D apakšpunktā svītrot vārdus un jebkuru citu informāciju, kas raksturo personu, izteikt pirmās daļas otro punktu apakšrūpas šādā redakcijā. G punkts tos normatīvos aktus un normas, kuras ir pārkāptas, un izslēgt 20. Panta pirmās daļas 4. Punktu vārdus, to veido norāde uz izmeklēšanas veicēju un viņa apstiprinājumu uzrakstu. Priekšlikums pamatojums ar minētajiem priekšlikumiem tiek redakcionāli precizēts likuma projekta 20. Panta pirmās daļas 2. Punkts, kas izvirst prasības dienesta izmeklēšanas atzinumā iekļaujamai informācijai. No likuma projekta tiek svītrotas prasība dienesta izmeklēšanas atzinumā norādīt jebkuru informāciju, kas raksturo personu, kas izdarījis iespējamo pārkāpumu, jo dienesta izmeklēšanas ietvaros ir būtiski analizēt tikai tādu informāciju, kas attiecās uz pārkāpumu būtību un var ietekmēt piemērojamā soda veidu un apmēru. Vienlaikus likuma projekta tiek precizēts, ka dienesta izmeklēšanas atzinumā ir jāiekļaut to normatīvo aktu uzskaitījumus, kas ir pārkāpumi, nevis kas saistīti ar pārkāpumu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums. Lēmums par karavīriem vai zemesargu piemērojumu disciplināru var pieņemt komandieris, pamatojoties uz militārās disciplīnas pārkāpumu izskatīšanu dienesta izmeklēšanas rezultātiem. Ar minēto priekšlikumu tiek precizēta likuma projekta 21. Panta 2. Daļas norma, kas lēmumā par disciplināru sodu piemērošanu paredz ietvert ne tikai soda veidu, bet arī tā apmēru. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Saeimas juridiskās biroja priekšlikums aizstāt 21. Panta 4. Daļā vārdu soda veidu ar vārdiem piemēro disciplinas sodu, kā arī pārveidot šo daļu uz panta beigām, bet panta 8. un 9. daļu uz panta sākumu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums, mainās panta numerācija, kā arī jānorāda ne termiņš pie soda veida. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. priekšlikums Saeimas juridiskā birojā priekšlikums izteikt 22. Panta nosaukumu šādā redakcijā. Disciplināru sodu piemērošanas kārtības īpatnības. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja izteikt 23. Panta pirmo daļu šādā redakcijā. Karavīriem vai zemesargam personīgi paziņo pavēlu par disciplināru sodu piemērošanu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 24. Panta 5. daļā 1., 2. un 3. punktu vārdu iesniegumu ar vārdiem iesniegumā izteikto lūgumu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Likuma projekta 25. Panta izteikta panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā. Disciplināru sodu izņemot šā likuma 14. Panta pirmās daļas 7. un 8. Punktā un 14. Panta 2. Daļas 3. un 5. Punktā minētos disciplināru sodus uzsāk izpildīt nevēlākā 3 mēnešu laikā no brīža, kad beidzies tā apstrīdēšanas termiņš un tas nav apstrīdēts pārsūdzēts vai arī ir stājies spēkā apelācijas komisijas lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru karavīra apstrīdēšanas iesniegumu vai pieteikums norādīts, kā arī izslēgt panta otro daļu un izslēgt panta sesto daļu. Precizēt disciplinas, šis priekšlikums precizē disciplināru sodu izpildes piemērošanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kur izteikt likuma projekta 26. Pantu, nosaukumā pirmo un otro daļu šādā redakcijā. Disciplināru sodu izņemot pazemināšu amatā vai atvaļinājumu no dienesta pirms noteikta laika profesionāla dienesta karavīram tiek dzēsts 6 mēnešus pēc disciplināru soda izpildes. Disciplināru sodu izņemot pazemināšanu amatā vai izslēgšanu no zemesardzes, zemesargam tiek dzēsts 6 mēnešus pēc disciplināru sodu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums, kā arī norāda, kad tiek sods izpildīts nevis pēc piemērošanas. Pēc soda izpildes veida, nevis pēc piemērošanas. Komisijā ir atbalsts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir aizsardzības ministra Ata Pabrika kunga priekšlikums. Izteikt 26. pantu trešo daļu šādā redakcija. Profesionālā dienesta karavīra vai zemesargs, kurš pazemināts amatā, var atjaunot iepriekšējā amatā vai tam līdzvērtīgā amatā ne agrāk kā pēc gada. Precizējums likumprojekta 23. daļā paredz iespēju karavīru vai zemesargs, kurš pazemināts mazā amatā atjaunot arī iepriekšējam amatā līdzvērtīgā amatā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas priekšlikums. Aizstāt likumprojektu 26. pantu 5. daļā vārds paziņo par sodu termiņu izbeigšanu ar vārdiem paziņo par disciplināras soda dzēšanu. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 15 priekšlikumi ir izskatīti un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Tie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. oktobra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, numur 663, slīprīta LP 13. Atgādināšu, jo šī likumprojekta mērķis ir, lai vienā normatīvajā aktā noteikta karavīra un zemesarga disciplināra atbildība aizsardzības ministrijas sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem izstrādāja likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums. Šis likumprojekts nosaka militārās disciplīnas nodrošināšanas kārtību, karavīra un zemesarga disciplināra atbildības pamatu un tiem piemērojamos disciplināras sodus, kā arī kārtību, kādā izskatām jautājumu par karavīru un zemesargu saukšanu pie disciplināra atbildības. Uz šajā likumprojektā uz trešo lasījumu un priekšlikumu netika iesniegt. Līdz ar to aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicina atbalstīt šo grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Kādie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. oktobra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi militārā dienesta likumā, numur 664, slīpstrīta LP 13. Likumprojekta grozījuma militārā dienestā likuma mērķis ir novērst atsevišķu normu dublēšanos pēc likumprojekta par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā un militārās disciplināra atbildības likuma spēkā stāšanos, kā arī atsevišķu normu dublēšanos ar ieroču aprits likuma regulējumu. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums izteikt likumprojektu 4. pantu iekļautā militārā dienesta likuma 17. prim. Pantu 6. daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā. Ja jaunsargs un valsts aizsardzības mācība apgūlusi persona iestājas profesionālajā dienestā, tā aizsardzības ministra noteiktajā kārtība apgūst karēvja pamatapmācības kursu. Šis priekšlikums, minētais priekšlikums ir redakcionāla rakstura, lai uzlabotu normas uztveramību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums izteikt likuma projekta 9. pantu šādā redakcijā. Aizstāt 71. pantu pirmajā daļā vārdus Nacionālo bruņoto spēku vienībām ar vārdiem Nacionālo bruņoto spēku vienībām iestādei, kas nodrošina karavīru apgādi ar materiālu tehniskajiem līdzekļiem. Minētais priekšlikums ir redakcionāla rakstura, lai uzlabotu normas uztveramību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika kungā priekšlikums izteikt likuma projektu 11. pantā iekļauto militārā dienesta likuma pārejas noteikumu 29. punktu šādā redakcijā. Grozījuma attiecībā uz šā likuma 17. pantu 1., 3., 4. un 5. daļas izslēgšana stājas spēkā vienlaikus ar likumu par valsts, aizsardzības mācību un jaunsardzi. Likuma projektā iekļautiem gadījumi militārā dienas likuma 17. pants saistīta ar likuma projektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā. Pirms minētā likuma projekta izskatīšanas saimā otrajā lasījumā aizsardzības ministri ierosināja mainīt tā nosaukumu uz likumu par valsts aizsardzības mācību un jaunsardzi. Un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir priekšlikumu atbalstīt. Attiecīgais likumprojekts vēl nav pieņemts Saeimā otrajā lasījumā, tāpēc nav juridiski korekti militārās dienas likuma pārejas noteikumu 29. pantu minētā konkrētā likuma nosaukuma. Tādējādi priekšlikums ir svērts uz to, lai militārā dienas likuma pārejas noteikumu 29. pantu noteikti jomu, kurā regulēs attiecīgais likums. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi trīs priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti un aicinu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts par Pasaules pasta konvencijas otro papildu protokolu otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par Pasaules pasta konvencijas otro papildu protokolu uz otro lasījumu komisijā priekšlikumu netika saņemti, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu par Pasaules pasta konvencijas otro papildu protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisija skatīja likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par noziegumu nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. Arī šo likuma projektu otrajā lasījumā priešlikumu netika saņemti, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicina deputāts atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvi darbību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ihards Kols.
Kolēģi, ārlietu komisija strādā ar likumu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Priekšlikumu iesniegšanas noteiktajā termiņā uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, līdz ar ko ārlietu komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvu darbību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 91 pretatturis nav likums pieņemts. Likuma projekts valsts robežsardzes likums, trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gada 7. oktobra sēdē ir apspriedusi likuma projektu valsts robežsardzes likums numur 490 līdrīta LP 13 un mēģināšu atgādināt likuma projekta mērķi. Valsts robežsardzes likuma mērķis nodrošināt tiesisku un efektīvu valsts robežsardzes darbību. Projekts nodrošina robežsardzes tiesiskā regulējuma saskaņotību ar citiem normatīviem, kā arī aktualizē robežsardzes tiesisko regulējumu atbilstoši mūsdienā. Uz trešo lasījumu tika saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Girģēnā priekšlikums izslēgt 5. pantu pirmās daļas otrā punkta vārdu to. Šis priekšlikums atbilstoši valsts robežu likuma lietotāja terminoloģija, kura būvēs un elementi ir atsevišķi jēdzieni. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā birojā priekšlikums aizstāt 5. pantu otrajā daļā vārdu citos ar vārdu citus. Priekšlikums atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām konkretizē robežsardzes uzdevumus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt 15. panta pirmās daļas ievaddaļu pēc vārda robežsargam ar vārdiem pildot dienesta pienākumus. Tajā priekšlikumā precizēti gadījumi, kuros realizēt robežsarga tiesības un pienākumus proti, pildot dienesta pienākumus. Šādas konstrukcijas tiek lietotas arī citos sistēmas likumos, piemēram, likumā par policiju. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 15. panta pirmās daļas 7. punkta vārdus apcietināto un ar vārdiem apcietināto vai. Priekšlikums atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām maina saikli un nosauc vienu personu kategoriju, pret kuru pielietots piespiedu līdzeklis. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izteikt 15. pantu otro daļu un trešo daļu šādā redakcijā. Vajājot pārkāpēju robežsargam ir tiesības. Iekļūt publiskas personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā teritorijā, telpā vai transportlīdzekļa. Ar īpašnieku, valdītāju vai turētāju atļauj iekļūt publiski pieejamā teritorija, telpā vai transportlīdzekļa. Bez īpašnieku, valdītāju vai turētāju atļaus iekļūt publiskā nepieejamā teritorijā telpā vai transportlīdzeklī, ja ir apdraudēta persona dzīvība vai veselība. Par katru gadījumu, kad robežsargs ir izmantojis šā pantu otrās daļas trešā punkta paredzētās tiesības, robežsargs nekavējoties, bet nevēlākā 24 stundu laikā rakstveidā informē prokuratūru. Šis juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt no otrā lasījuma redakcijas robežsarga tiesības iekļūt kustāmajā mantā, aizvietojot šo kategoriju ar īpašumu, teritoriju un transportlīdzekli. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izteikt 15. pantu 5. daļas 1. un 2. un 3. punktu šādā reakcijā. Uzaicināt uz robežsardzes telpām privātu personas un to pārstāvis, lai saņemtu paskaidrojumu par ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās mērķi, vietu, laiku un uzturēšanās nodrošinājumu. Pieprasīt no privāta personas un tās pārstāv dokumentus vai to kopijas, kas pamato ārzemnieku vai viņa uzaicinātājs sniegtās informācijas un ziņu patiesumu. Trešais – apmeklēt un pārbaudīt valsts un pašvaldību institūcijas, Latvijas Republikas vai ārvalsts privāta personas un tās pārstāvis telpas un darba vieta, kā jebkuru citu minēto personu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošu īpašumu, kas nodarboja minētajam ir pieejams attiecīgā personas noteiktā darba laikā bez iepriekšējas paziņošanas vai atļaujas saņemšanas. Ar komisijas priekšlikumu no otrā lasuma redakcija tika izslēgts iedziens pārstāvniecības pārstāvs, jo arī juridisko personu pārstāvušais ārzemnieks ietilps privāta persona kategorijā. Komisijā šis priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlietu ministra Sanda Ģirniņa priekšlikums un atbalstīts un redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums izteikt 16. pantu 1. daļas 2. un 3. punktu šādā redzeklē. Novērst nelikumīgu iekļūšanu nekustāmā īpašumā vai citā objektā, kas atrodas robežsardzes valdījumā vai turējumā, un 3. punkts atbrīvot ieņemto nekustāmo īpašumu vai citu objektu, kas atrodas robežsardzes valdījumā vai turējumā. Saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu valsts iestādēm nav savas mantas, tā tiek nodota valdījumā. Tātad šis ir redakcionāls dabas priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais riekšlietu ministra Ģirģēna kunga priekšlikums 17. pantā aizstāt vārdu šaujam ierocis attiecīgajā locījumā ar vārdu ierocis attiecīgajā locījumā. Šis ir redakcionāls dabas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums izteikt 18. pantu 2. daļu šādā redakcijā. Robežsargam ir aizliegts organizēt streikus un piedalīties tajos. Aizliegumu robežsargiem piedalīties streikā regulē streika likuma 16. pants, kurš nosaka, ka robežsargiem streikot ir aizliegts. Otrajā lasījumā redakcija paredz streika organizēšanas aizliegumu. Līdz ar to lielākai tiesību normu skaidrībai izņemta atsauce uz streika likumu un abi aizliegumi noteikti šajā likumā arī. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums papildināt pārejas noteikumu 3. punktu pēc vārdiem spēkā stāšanā diena ar vārdiem, bet neilgākā 6 mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās diena. Šis priekšlikums precizē, cik ilgi darbosies šobrīd spēkā esošie ministra kabineta noteikumi atbilstoši standarta procedūrai, kā tiek pagarināt ministra kabineta noteikumu darbību un tiek noteikti termiņi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt pārējais noteikumu 6. punktā vārdu iestājās pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ar vārdiem pieņemts līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai. Redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 12 priekšlikumi ir izskatīti un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu valsts robežsardzes likums 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu valsts robežsardzes likums 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Kolēģi, laiks pārtraukumam. Notiek deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Pārtraukums līdz 15.30.